se oppi, josta täällä puhuttiin jo, joka kutsuu itseään menestysteologiaksi ja uudeksi evankeliumiksi, mutta joka oikeastaan on uusi moraalilaki, opettaa näin. Kristitty ei saa koskaan epäonnistua, olla köyhä, ahdistunut tai sairas. Jumalan tahto on, että hän menestyy, onnistuu ja välttyy kaikilta vaikeuksilta. Onko tämä totta? Ei. Sillä Raamattu ei opeta näin. Sen mukaan Jumalan pelastustyö Jeesuksessa Kristuksessa voi ihmisen suhteen onnistua ainoastaan silloin, jos ihminen epäonnistuu. Niin kauan kuin syntiin langennut ihminen palvoo menestystä, hän palvoo itseään ja on itse oma Jumalansa, itse riittoinen ja ylpeä, eikä todella tarvitse Kristusta, vaikka häntä nimellisesti tunnustaisikin. Vaikka tämä menestysteologia nyt pukeutuisi karismaattisuuteen, niin kuin se on tehnyt Kenneth Haginin uskon sanassa, se ei ole mitään muuta kuin ihmisen vanhaa lihallista omaa vanhuskautta. Se on saatanallinen yritys kääntää ristin evankeliumi päälailleen ja tuhota Jumalan työ. Jotta ymmärtäisimme, mitä ristin teologia todella merkitsee, haluaisin tässä ja nyt käyttää sitä toista nimeä sen selventämiseksi. Nimittäin sanaa epäonnistumisen teologia. Epäonnistuminen voi olla todellista ja lopullistakin, tai näennäistä ja ohimenevää. Raamatun epäonnistumisen teologia ei ole koskaan tarkoitettu lopulliseksi. Riippuu meistä, onko epäonnistumisemme vain näennäistä, hetkisen kestävää ja kevyttä ahdistusta, niin kuin Paavali sanoo, vai murjovatko epäonnistumiset meidät alleen ja tekevät meistä katkeria, kyynisiä ja kostonhimoisia. Raamattu opettaa näennäisten epäonnistumisten teologiaa. Eli onnellisten, tai sanoisinko peräti autuasti onnellisten epäonnistumisten teologiaa. Jumala ei ole sadisti, sillä hän sanoo Roomalaiskirjeen 8:28. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumala rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Me saamme aina olla varma siitä, että Jumala pyrkii antamaan meille parhainta. Mutta meidän on huomattava, hän tekee sen pitkällä tähtäyksellä. Hebrealaiskirjan 12:10 sanotaan, että nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten, meidän isämme nimittäin, oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osalliseksi hänen pyhyydestään. Ei siis vain muutamia päiviä varten, ei edes vain tätä elämää varten. Siksi meidän on vaikea ymmärtää Jumalan tarkoituksia. Ratkaisevaa näyttää olevan, rakastammeko me todella itse Jumalaa. Silloinkin, kun hän meitä kurittaa. Rakastava sydän ymmärtää, ei järki. Hän kyllä rakastaa meitä aina, sillä hän sanoo, poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa. Jumalan kurituskin on siis rakkautta. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, etekä lapsia, sanoo Raamattu. Kuritus on siis merkki siitä, että olen hänen aivoituksensa mukaan kutsuttu. Se osoittaa, että hän valmistaa minua itseään ja taivasta varten. Epäonnistumiset muuttuvat taivaassa varmasti autuaaliseksi iloksi, mutta niin tapahtuu usein jo täällä. Saanen ottaa esimerkin alueelta, jonka parhaiten tunnen, nimittäin omasta elämästäni. Vuonna 1951, kauan sitten, kun olin 28-vuotias, koin elämäni suurimman epäonnistumisen. Väitöskirja, jota olin valmistellut monta vuotta, tähtäimenäni yliopiston opettajan ura, yllättäen hylättiin, vaikka se oli jo tiedekunnan luvalla painettu. Tämä on erittäin harvinaista. Kaikki tulevaisuuden suunnitelmani murskautuivat yhdessä hetkessä. Miksi huusin? Miksi juuri minun satojen onnistuneiden rinnalla on kärsittävä tämä julma menetys? Olinko syntisempi kuin kaikki muut? Mutta se oli vain näennäinen epäonnistuminen. Minusta ei sittenkään tullut katkeraa, kostonhimoista, ihmisvihajaa, sisäisesti näivettynyttä, itse säälissä ja masennuksessa rypevää puoli-ihmistä. Mikä sen sai aikaan? Jeesus Kristus, joka ilmestyi minulle tänä elämäni pimeimpänä hetkenä, vain pari tuntia sen jälkeen, kuin hylkäävä päätös oli tullut tiedokseni. Tässä kirkossa, tällä alttarilla. Ja kun lähdin täältä, saatoin laulaa, hän muutti kaiken. Mun Jeesukseni muutti mun. Siitä lähtien olen ollut autuaasti onnellisen epäonnistumisen teologi. Jumala antoi minulle uuden menestyksen, mutta se ei ollut ulkonaista. Se ei ollut oppiarvoja. Se ei ollut ihmisten kunniaa. Se ei ollut mainetta. Mutta se oli paljon enemmän, sillä Jumala antaa parasta. Hän antoi syntien anteeksi saamisen. Hän antoi Jumalan rauhan ja ilon. Ja hän antoi pyhän hengen minun sydämeeni ja uudesti synnytti minut Jumalan lapseksi. Jumalan sana avautui. Kokonaan uusi hengellinen maailma. Ja tämä uusi elämä oli niin suurta ja niin ihmeellistä, että se sai kokonaan unohtamaan sen epäonnistumisen. Epäonnistuminen olikin vain ponnahduslauta uuteen elämään. Todelliseen menestykseen. Kristuksen menestykseen. Jumala on suuri korvaaja. Olen sitä ihmetellyt paljon. Joelin kirjassa 2:25 hän sanoo näin. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät. Minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä. Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Kun hengellinen ymmärrykseni lisääntyi, tajusin, että Jumala oli lähettänyt sotajoukkonsa minun kimppuuni. Ja että tuo epäonnistuminenkin, senkin takana oli rakkauden Jumala. Ja siksi sen saatoin hyväksyä. Ja haavat parantuivat. Kun Pyhä Henki osoitti minulle todella syntini, tajusin, että minä tarvitsin juuri tuollaisen kurituksen. Enkä voinut muuta kuin ihmetellä ja lopulta kiittää Jumalan viisautta, että hän osui juuri itse rakkauteni ja kunnianhimoni keskukseen, kymppiin. Raamatussa on sopiva esimerkki ensimmäisen Mooseksen kirja 32-25 Jaakobista, joka myöskin oli hyvin kunnianhimoinen mies. Hän joutuu elämässään Penueliin, jossa enkelit tai Jumala, miten sanotaan, voittaakseen hänet, löi häntä kaikkein vahvimpaan paikkaan, lonkkaluuhun. Vähempi ei olisi riittänyt Jaakobille, ja todennäköisesti vähempi ei olisi riittänyt minullekaan. Jumala vei minut syvyyteen. Se ei ollut mikään miellyttävä paikka. Voidakseen antaa minulle syvyyden siunauksen, pelastuksen ja hengellisen elämän. Minä epäonnistuin, mutta Jumala onnistui. Ja se koitui minun ikuiseksi parhaakseni. Me voimme onnistua täällä maailmassa ja menestyä ja tulla miksi tahansa, mutta täydellisesti epäonnistua. Ja kuolemassa jokainen kääntymätön ihminen lopulta epäonnistuu, ellei hän ole sitä ennen kohdannut Kristusta. Tämän rinnalla kaikki meidän pienet vaikeutemme ovat hetkisen kestäviä ja kevyitä. Raamattu kyllä myöntää, että mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta lisää sitten, mutta jälkeenpäin se antaa vanhuskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Kaikki näytti toisenlaiselta kuin 9 kuukautta aikaisemmin, kun olin harjoitettu, olin saanut vanhuskauden rauhan hedelmän. Mutta entäpä jos sen olisikaan iskun osuessa lähtenyt etsimään Jumalaa, vaan olisin paaduttanut itseni ja käpertynyt itse sääliini. Ajatuskin kauhistuttaa. Kuinka olisin jaksanut elää? Syvyys olisi ollut jatkuvaa ja imennyt voimani. Olisiko Jumala antanut minulle enää toista etsikkoaikaa, kun hänen kutsunsa oli ollut näin voimakas? Ja eihän se ollut ensimmäinen. 4 vuotta aikaisemmin olin kantanut pienen poikani ruumiin hautaan. Mutta tämäkään ei ole riittänyt. Kuritusta tulee jatkumaan koko elämämme ajan. Minun oli vielä sen jälkeen epäonnistuttava kristittynä ja sanajulistajana. Ja siitä olen kirjoittanut kirjassani Siunauksia syvyydestä. Jälleen 28-vuotiaana. Nyt käyttäen hengellistä mittapuuta. Onko meidän jokaisen kuoltava näin 2 kertaa? Jokaisessa meissä lienee menestysteologia. Ja huomaamattani olin lipunut noiden vuosien aikana siihen menestysteologian ja nimenomaan uskon sanan ja Heginin markkinoimaan ajatukseen, että ihminen voidaan vapauttaa pelosta, itsesäälistä, masennuksesta, vihasta ynnä muusta, ajamalla ulos hänestä tämän niminen paha henki. Tämä oli 70-luvulla Suomeen tullutta bashamilaisuutta, jolla on yhteys tähän nykyiseen heginismiin. Omapäisenä ja ylpeänä saarnaajana tarvitsin kurituksen. Minun piti kulkea tämänkin lankeemuksen kautta, kuten Pietarin, kuten Daavidin, kuten Joonan. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ennen tuota tapahtumaa, siis muutama vuosi sitten, olin kyllästynyt itseeni, vaellukseeni ja julistukseeni. Se oli kaikki kuin seisovaa vettä. Ja puhuin pinnallisesti samoja aapiskirjan tekstejä. Jumalan hengen vaikuttamana olin etsinyt Jumalan kasvoja ja viipynyt hänen edessään ja sanonut, Herra, tee minulle mitä tahansa. Sitten Jumala ilmestyi ja puhui minulle profetian kautta. Voin sen tässä sanoa, koska se on jo kirjassani Siunauksia syvyydestä. Se kuului näin. Olen kuullut kyyneleesi ja pyyntösi ja otan ne vakavasti. Minä toteutan kaikki, mistä olen sinulle puhunut. Luotatko minuun tämän jälkeenkin? Et ole pettyvä minuun. Minä olen vuosi vuodelta valmistanut sinua juuri tähän. Minä annan sinulle jotain hyvin kallisarvoista, jotain aivan erityistä, jonka vain särkynyt sydän voi tuntea. Minä vien sinut syvyyksiin. Särkynyt sydän, särjetty henki, se on seurakunnan suurin tarve. Sinun suurin tarpeesi ja minun. Mikään ei ole Jumalalle kallisarvoisempi kuin se. Siksi Jumala antoi Daavidin langeta Batseban kanssa. Että David rukoilisi, niin kuin psalmissa 51 sanotaan. Sillä ei sinulle kelpaa teurasuhri, sen minä kyllä antaisin. Polttouhri ei ole sinulle mieleen. Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki. Särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä Jumala hylkää. Siksi Jumala vie syvyyksiin. Siellä sydän särkyy. Siellä uskovan itsevarmuus, omapäisyys ja ylpeys murskataan. Ja Jumala tulee siksi, mikä hän on ja mikä hänen pitäisi olla meidän elämässämme, Herraksi. Sitä minä kutsun menestykseksi. Ja se on syvyyden kaikkein suurin siunaus. Tämäkin epäonnistuminen oli näennäinen ja vahvisti onnellisen epäonnistumisen teologiaani. Toivon, että ne kolme viimeistä kirjaa, jotka sen jälkeen olen kirjoittanut, ovat tuoneet lukijoille ja tuovat edelleen syvyyden syvyydestä saatua siunausta. Ainakin palautteet kertovat siitä. Pitääkö onnellisen epäonnistumisen teologia yhtä Raamatun kanssa? Tietenkin menestysteologit huutavat kuorossa, ei. Mutta eivät näytä oppineen mitään Abrahamin, Jaakobin, Joosefin, Joonan, Jobin, Daavidin, Pietarin ja Paavalin elämästä. Monet heistä suorastaan epäonnistuivat, esimerkiksi Daavid. Jotkut heistä tuomittiin syyttömänä. Monet kokivat sairauksia, menetyksiä, vieläpä lankemuksia syntiin. Mutta kaikki nuo epäonnistumiset olivat sittenkin näennäisiä. Niiden takana oli aina rakastava Jumala, joka nämä epäonnistumiset aikanaan muutti ihaniksi hedelmiksi, niin että Joosef saattoi sanoa, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi kärsimysteni maassa. Ja silloin hän istui jo Egyptin varakuninkaana. Hänen ei enää tarvinnut muistaa kärsimyksiään Dothanin erämaa kaivossa, ei Potifarin vaimon taholta, eikä Ellistin vankilasta. Jumala oli saattanut ne kaikki unohduksiin. Ja David kirjoittaa hyvin kauniisti toisen Samuelin kirjan 23. Näin puhuu David, Iisain poika. Näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä. Herran henki on puhunut minulle ja hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle, joka hallitsee ihmisiä vanhuskaasti, joka hallitsee Jumalan pelossa. Hän on niin kuin huomen hohde, auringon noustessa pilvettömänä aamuna, kun maa kirkkaassa valossa vihannoi sateen jälkeen. Nämä olivat hänen viimeiset sanansa. Ja siinä ollaan hyvin kaukana Batseban ja Absalomin päivistä, surkeasta pakomatkasta Jordanin toiselle puolelle, tuosta järkyttävästä epäonnistumisesta, joka kuitenkin oli vain näennäinen ja johti onnelliseen lopputulokseen, kuinka ihmeellinen Jumala onkaan. Ja Paavali sanoi roomalaiskirjeen 5. luvussa omien ahdistustensa perusteella. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa, mutta toivo ei saata häpeää. Ei loppujen lopuksi on totta. Jokaisen todellisen uskovan elämässä se, mitä Aasaf sanoo psalmissa 73, jakeessa 14, minua vaivataan joka aika ja minä saan joka aamu kuritusta. Ja Paavalihan sanoo, kuten muistatte roomalaiskirjan 8:36, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Ja itse Jeesus sanoo, maailmassa teillä on ahdistus, mutta minussa teillä on rauha. Emme voi muuttaa tätä asioiden järjestystä puhumalla loppumattomiin uskovan menestyksestä. Tai miten hänen pitäisi olla jatkuvasti, valtavasti iloinen ja onnellinen. Me emme ole vielä perillä. Me olemme syntiin langenneessa maailmassa, joka on pahan vallassa. Ja synti asuu meissäkin uskovissa. Amerikkalainen menestysteologia on vaarallista utopiaa. Se on amerikkalainen saippuakupla. On vaarallista olla epärealisti tällaisessa maailmassa. Jumalan sana on realismia ja todellinen uskovainen on realisti. Hän ei kuvittele liikoja eikä mahdottomia. Hän elää Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen kanssansa ja tietää, että hänen on tultava pienemmäksi ja Jumalan tultava suuremmaksi, niin ettei hän enää ole mitään, vaan että Jumala on kaikki. Ja hän tietää, että se on todellista onnellisuutta, kun Kristus elää minussa. Silloin elämä on minulle Kristus. Ja kuolema on voitto. Mutta tärkein asia lopuksi. Menestyykö Jeesus Kristus maailmassa? Hänellä ei ollut pennin pyörääkään, pyörylääkään, edes verojen maksamiseen. Omaa kotiaan hän ei koskaan perustanut. Hänellä ei ollut mitään oppiarvoa eikä virkaa. Ei mitään, mille maailma antaisi arvoa. Eikä hän jättänyt mitään perintöä. Häntä voitaisiin pitää täysin epäonnistuneena ihmisenä, hyödyttömänä, kiertävänä kuljeksijana. Siksi hän ei kiinnostakaan silloin eikä nytkään. Menestystä, rikkautta ja valtaa etsiviä ihmisiä. He ristiinnaulitsivat hänet silloin ja ristiinnaulitsivat hänet nyt. Eräs oppinut teologikin on sanonut, Jeesus kuoli pettymyksen huuto huulillaan. Ja se menestysopettaja, jonka kirjat nyt leviävät Suomessa, nimittäin Kenneth E. Hagin on sanonut, risti on tappion paikka. Kirjassa on uskovan auktoriteetti. He näkevät vain Jeesuksen epäonnistumisen, mutta se oli näennäistä epäonnistumista. Kun Jumala avaa meidän silmämme näkemään, hänen ristin kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa, minun tähteni. Silloin me näemme ihanan hedelmäpuun. Hautaristin tilalle tulee elämänpuu, josta miljoonat ja taas miljoonat ovat syöneet ja saaneet syntinsä anteeksi hänen maahan vuotaneessa veressään ja syntyneet Jumalan lapsiksi Pyhän Hengen voiman kautta. Säilytän kuin kalliita helmiä sen profetian sanoja, jonka ennen toista epäonnistumistani sain. Kuin rakastava isä, joka on huolissaan siitä, kuinka lapsi selviää koetuksestaan, Jumala sanoi minulle, luotatko minuun sittenkin, silloinkin, kun vien sinut syvyyteen? Ja sitten hän lohdutti sanomalla, et ole pettyvä minuun. Toivoisin, että nämä kaksi lausetta puhuttelisivat täällä jotakin vaikeuksissa olevaa ihmistä. Nyt on kysymys sinun luottamuksestasi Jumalaan. Pidä kiinni uskostasi Jeesukseen Kristukseen silloin, kun hän sinua kurittaa ja koettelee. Silloin saat myöskin kokea tämän lohduttavan lupauksen, et ole pettyvä minuun, sillä Jumala on suuri korvaaja. Nämä lauseet kertovat minulle paljon minun Jumalastani. Hän on kaikkivaltias, joka käyttää pimeyttä, lankemuksia, sairautta, kiusauksia, ahdistusta, kaikkea tuota, mitä yleensä pidetään sielun vihollisen aikaansaannoksena. Hän käyttää saatanaakin, sillä Lutherhan sanoi, että saatana on Jumalan saatana. Kasvattaakseen ja kouluttaakseen niissä lapsiaan. Ja tämä tuo esiin juuri Jumalan ihmeellisyyden minusta. Sen, että hän on suuremoinen kaikkivaltias. Mutta hyvin varoen hän laskee sellaisen syvyyden elämäämme, kysyen, luotatkohan minuun silloinkin. Käytetty keino on uskallettua, riskialtis. Mutta odotettu sato on niin suuri, että suuri savenvalaja ottaa riskin. Ja ken tulen läpi käy, hän saakin huomata, että tuli ei kärventänyt, koska neljäs mies oli mukana pätsissä. Vaan tulessa kulta kirkastui. Et ole pettyvä. Jumalan innokkaana tarkoituksena on tuottaa kärsimyksen kautta taivaallisia luonteita, taivaallisia persoonallisuuksia, Jeesuksen Kristuksen Jumalan pojan kuvan kaltaisia. Tämähän on meille selvästi sanottu Roomalaiskirjeen 8:29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Voit olla varma, että kaikki mikä vaikuttaa sinun elämässäsi, on tekevä sinua Jeesuksen kaltaiseksi. Onko sitten syytä valittaa? Pitääkö meidän tätä jopa vastustaa, niin kuin nyt uudet opit kehottavat meitä tekemään? Pitääkö meidän sitoa henkiä? Pitääkö meidän tehdä Jumalasta saatana? Kun hän tulee suurena kasvattajana, rakkauden Jumalana, joka ei tahdo jättää meitä sellaiseksi kuin me olemme, syntiseksi, himokkaiksi, maailmaa rakastaviksi, kyynilliseksi, inhottaviksi, vaan kirkastaa meidät poikansa työn kautta. Tämä syvyyden siunaus ei näy nyt aina vielä. Mutta kyllä kerran se loistaa kirkkaudessa ihanasti. Ne ovat kruunun jalokiviä, joita hän valmistaa tässä maailmassa näennäisten epäonnistumisten kautta. Jumala, joka onnistui Golgatan ristin kuoleman syvyydessä, onnistuu varmasti meissäkin. Kun me vain annamme hänen sen tehdä, mitä hän meille tahtoo, emmekä vastusta häntä tai pakene kärsimystä. Paavali kehoittaa Roomalaiskirjeen 12:1, antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Pyydän sinua tänä päivänä, joka et vielä tunne Jeesusta Kristusta, joka istut täällä kääntymättömänä, etkä todella tiedä saaneesi syntejäsi anteeksi Jeesuksen veressä. Ratkaise tänään suhteesi Jeesuksen Kristukseen. Anna hänelle kokonaan itsesi. Et tiedä montako päivää sinulla on vielä jäljellä. Ja kuolemassa kaikki maallinen menestys epäonnistuu. Mutta sinä elät iankaikkisesti. Sinä elät Jumalan valmistamaa menestystä. Jos sinä nöyryt tässä ajassa ja antaudut Kristukselle. Täällä on alttari tässä, jossa Jeesus tahtoo sinua syleillä puhdistaa sinut. Tehdä sinusta Jumalan lapsen. Tule siihen, niin kuin minäkin tulin 34 vuotta sitten. Se kannattaa. Se vie onnelliseen autuuteen jo tässä ajassa. Se vie sisälle Jumalan valtakuntaan. Jumalan ihmeelliseen voimaan ja rakkauteen, joka kestää, joka kannattaa. Ja joka vie meidät perille kuoleman virran yli iankaikkiseen elämään. Jeesus tuli kerran Johannes Kastajan luokse ja sanoi hänelle, salli nyt tämäkin, näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Näin hän sanoo sinullekin, kun hän tulee jonkun kärsimyksen, surun, vaikeuden, epäonnistumisen kautta. Sallin nyt minun antaa sinulle tämä. Näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Tämä on vain sinun kirkastamiseksesi, lapseni. Anna minun tehdä se. Älä estele häntä, vaikka hän tulisi toisen muotoisena. Aivan kuin aaveen kaltaisena, niin kuin Genesaretin järvellä kerran hän ilmestyi opetuslapsilleen. Vaikka hän tuntuisi kauhistuttavana, sittenkin me voimme kuulla kaiken tuon pimeyden läpi hänen sanansa. Minä se olen, älkää peljätkö. Aamen. Hiljennymme rukoon. Saanko ottaa? Me kiitämme sinua pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta, uhrista ja lahjasta, joka annettiin meidän edestämme Golgatalle, ristiin naulittavaksi. Minun syntieni tähden. Kiitos Jeesus, että tulit. Kiitos Jeesus, että kuolit minun tähteni. Kiitos, että nousit ylös haudasta ja osoitit näin, että sinä voitit. Sinä voitit kuoleman. Sinä voitit vihollisen. Ja sinä pelastit minut kurjan. Syvyyden kautta elämään. Me ylistämme ja kiitämme sinua ylösnoussutta Jeesusta Kristusta, meidän Herraamme ja meidän vapahtajamme. Herra, siunaa meitä. Siunaa sitä, joka nyt huutaa sinun puoleesi. Avaa meille jokaiselle tie sinun valtakuntaasi ja iankaikkiseen elämään. Avaa meidän silmämme näkemään sinun kirkkautesi, Kristus. Vedä meitä puoleesi. Siunaa niitä, jotka tänä päivänä ovat täällä erikoisessa ahdistuksessa ja tuskassa ja surussa. Herra, anna heidän kokea, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Anna heille kärsivällisyyttä. Koettelemuksen kestämistä ja uskoa tässäkin ahdistuksessa ja anna meille kaikille. Herra, me tarvimme suurempaa luottamusta sinua kohtaan tulevina vaikeina seurakunnan päivinä. Valmista seurakuntasi kärsimään luottavaisena ja rohkeana. Varjele meitä kaikelta väärältä menestysajattelulta ja vääriltä harhaopeilta. Herra, puhdista seurakuntasi kaikesta sellaisesta ja tee sinun ristisi kirkkaaksi jokaisen meidän elämässämme. Kiitos, Herra, että sinä olet täällä. Ja me saamme jättää itsemme ja toinen toisemme sinun käsisi. Ja uskoa Jeesuksen nimessä ja maahanvuotaneessa veressä kaikki syntimme anteeksi. Kiitos, Herra. Kiitos, että annat meille rauhasi. Ja kiitos, että annat meille ilosi. Ja kiitos, että varjelet meidät perille saakka, kirkkauteen saakka, että saamme nähdä sinut kerran kasvoista kasvoihin. Ja silloin unohtaa kaiken tämän maallisen vaikeuden ja kaikki epäonnistumiset ja kärsimykset ja sairaudet ja surut ja kyyneleet. Kiitos, Herra, että kaikki on silloin mennyt ja iankaikkisuus on alkanut. Siunaa meitä Jeesuksen nimessä. Amen.